Adventtiajan evankeliumissa on eräs yksityiskohta, jossa Jeesus antaa opetuslapsillensa tärkeän tehtävän. Markus kertoo tästä tilanteesta luvun 11 alussa. Jeesus sanoi heille, menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta, kun sinne tulette, löydätte sidottuna varsan, jonka selässä ei yksikään ihminen vielä ole istunut. Päästäkää se ja tuokaa tänne. Tämän jälkeen Markus kertoo, että se aasi todella löytyi sieltä, missä sen sanottiinkin olevan. Ja sitten se aasi suostui ensimmäisen kerran ratsuksi. Vähän ehkä epätyypillistä aasilta, tai ainakin meillä on se käsitys, että aasi, sehän ei suostu oikeastaan yhtään mihinkään. Mutta nyt tämä aasi, aasin varsa, se suostui Jeesuksen ratsuksi. No sitten Jeesus ratsasti sinne kaupunkiin ja kansa, jota oli siinä sisääntulotien varressa, se oli hyvin innoissansa. Kansa ylisti Daavidin valtakuntaa ja huusi hoosiannaa. Ja tunnelma oli sellainen, että tässä tapahtuu jotakin hyvin merkittävää ja erikoista. Mutta mitä tässä oikein tapahtui? Mitenkä asiat menivät tällä tavalla? Aloitetaan siitä aasista. Oliko Jeesus sopinut etukäteen aasin omistajan kanssa, että kun pari miestä tulee ja sanoo tietyt ennalta sovitut sanat, niin sitten niille voi sen aasin antaa ja tällä tavalla asiat pääsevät edistymään? Tunsiko Jeesus sen aasin omistaja ja tiesikö paikan, että mistä se aasi löytyy ja se, että se todella annetaan käyttöön? Vai tekikö Jeesus tässä jonkinlaisen ihmeen? Ihmeeltähän se tuntuu, että jos asia ei ollut mitenkään etukäteen valmisteltu, niin kun Jeesus tiesi, että sieltä se aasi löytyy, ja sitten, että se aasikin totteli heti kättelyssä, lähti liikkeelle ensin nykäisystä, eikä laittanut yhtään hanttiin, niin kyllähän se ihmeeltä tuntuu. No, ehkä oli näin. Saattoi olla, että asia oli sovittu, saattoi olla niinkin, että tässä todella tehtiin tällainen ymmärryksen ylittävä ihme. Tai sitten asia ei ollut näin. Mutta joka tapauksessa evankeliumin kirjoittaja Markus sanoo tässä sen asian, että se mitä tapahtui, se kaikki tapahtui niin kuin Jeesus oli sanonut. Eli varsinainen viesti tässä kerronnassa on siinä, että Jeesuksella oli se tilanne hallinnassa. Hän tiesi, mikä on tämän kaiken tarkoitus ja mikä on kaiken päämäärä. Hän tiesi sen, että mitä siitä seuraa, jos hän nyt toimii tällä tavalla ja antaa tällaisia ohjeita. Ja hän tiesi, mitä tapahtuu seuraavana päivänä, mitä tapahtuu koko sen viikon aikana ja mihinkä se viikko tulee päättymään. Sillä tätä Jerusalemiin tuloa seurasi se, että Jeesus lopulta pidätettiin ja hänet tuomittiin ja hänet vietiin ristiin naulittavaksi. Kyllä Jeesus sen tiesi. Tapahtumat eivät olleet ollenkaan sattumanvaraisia. Vaikka niitä oli ehkä hyvin vähän, jotka ymmärsivät, mitä siinä tapahtui, niin pyhät kirjoitukset toteutuivat tällä tavalla. Tilanne näytti hyvin arkiselta ja harmaalta, niin kuin se aasikin oli arkisen harmaa. Siinä ei ollut mitään selvästi esille tulevaa hengellisyyttä taikka tuntua siitä, että nyt tässä Jumala puuttuu asioiden kulkuun, mutta juuri siinä se tapahtui. Kirjoitukset kävivät toteen. Ehkä oli niin, että oli muutamia, jotka huomasivat aasilla ratsastavan Jeesuksen toiminnassa ennustetun vapauttaja kuninkaan eli Messiaan piirteitä. Olihan monia, jotka olivat kyllä lukeneet Raamattunsa, sen vanhan testamentin, jossa puhutaan suuren kuninkaan kaupunkiin tulevasta vapauttaja kuninkaasta Messiaasta. Ja kun nyt tällaisia yksityiskohtia tässä on, että tullaan aasilla ratsastajan kaupunkiin ja väki on ihmeissään ja alkaa huutaa peräti hoosiannaa, niin varmasti siellä oli monia, jotka kyselivät, nytkö on se hetki, että vihdoinkin asiat laitetaan järjestykseen. Nytkö tulee se, joka vapauttaa meidän kansan vieraasta miehitysvallasta. Roomalaiset ajetaan pois ja saadaan takaisin se hyvä aika, mitä elettiin kauan sitten, silloin kun kuningas Daavid hallitsi tätä maata. Daavid muistettiin, ja häntä muistettiin hyvällä, koska Daavidin kuninkuus ja valtakunta oli Israelin kansan kulta-aikaa. Se oli sitä suuruuden aikaa. Siitä tosin oli kulunut jo 1000 vuotta, mutta kyllä se oli niin kuin selkä ytimessä, että vielä kerran Daavidin hengessä tätä kansaa johdetaan. Vielä kerran tulee Daavidin poika, joka on niin kuin isänsä tai peräti enemmän kuin isänsä, ja hän tulee ja laittaa asiat kuntoon. Daavidin poika, se oli tällainen kuninkaallinen arvonimi. Se oli varattu sille odotetulle vapauttajakuninkaalle. Daavidilla hänen elinaikanansa ja tietenkin sen jälkeenkin oli poikia, itse asiassa monia poikia. Ja jonkun heistä piti nousta isänsä jälkeen valtaistuimelle. Eli oli kysymys kruunun perijästä, kun otettiin puheeksi Daavidin poika. Mutta kun Daavidilla oli monta vaimoa, ja monta poikaa, niin ongelmaksi muodostui se, että kuka sanan varsinaisessa merkityksessä näistä kaikista pojista on se Daavidin poika, jollekka se kruunu kuuluu, joka on tarkoitettu tämän kansan hallitsijaksi. Eli jo ihan maallisessa mielessä, kun jaettiin Daavidin perintöä, osittain jo vähän etukäteenkin, niin ajateltiin, että nyt täytyy saada selville, kenelle valtaistuin on tarkoitettu, kuka on Daavidin poika. Ja sitten myöhemmin, kun kaikki nämä Daavidin pojat olivat elämänsä eläneet ja pois menneet, niin tämä nimitys Daavidin poika, se jäi ihmisten mieleen. Kerran tulee ihan oikeasti se Jumalan lähettämä vapauttaja kuningas, hän, jota sanotaan Daavidin pojaksi. Kun Daavid oli jo vanhuuden heikko, niin silloin hänen poikansa alkoivat tavoittelemaan jo isänsä valtaistuinta. Ja ne pojat tappelivat välistä keskenänsä ja välistä nousivat isänsä vastaan. Ja monia ehdokkaita nostettiin esille. Yksi näistä Daavidin pojista oli nimeltänsä Adonia. Ja kun Daavid oli jo vanhuuden heikko, sairasvuoteella tai peräti kuolinvuoteellansa, niin Adon-niminen poika päätti ruveta tekemään jotain asian edistämiseksi, että hän saisi vallan käsiinsä. Niinpä hän keräsi sotajoukot ja sotaratsuja ja sotamiehiä ja alkoi valmistelemaan sitä, että nyt järjestetään hänen kruunajaisensa. Ja kansa kohisi ja sitä puhuttiin, että tässä on Daavidin poika, joka nousee kohta valtaistuimelle. Daavidin vaimo Batseba kysyi tässä tilanteessa Daavidilta, että miten tämä asia menee, että oletko sinä luvannut tälle Adonialle, että hän perii kruunun? Mitenkä käy tämän meidän yhteisen pojan, tämän Salomon kanssa? Kun eikö ollut puhetta sillä tavalla, että Salomo on kruununperiä, eikä kukaan muu näistä. Siis äiti Batseba oli kiinnostunut siitä, että se heidän yhteinen poika tulisi olemaan kuningas. Ja siksi hän kyselee sitä, että onko Daavid luvannut niille omille pojillensa jollekin sen, että kuningas nousee heidän joukosta. Silloin Daavid teki asian ihan selväksi. Silloin Daavid käski Salomon ratsastaa kuninkaan omalla muulilla, eli aasieläimellä, Giihonin lähteelle. Sellaiseen paikkaan, jossa Salomo voideltaisiin kuninkaaksi. Raamattu ei puhu tässä kohtaa kuninkaan kruunajaisista, mutta samaa tarkoittava asia on se, että voidellaan kuninkaaksi. Ja tässä nyt tällainen hyvin tärkeä merkki ja asia on tämä, että Salomon tuli ratsastaa muulilla kruunajaisiinsa ja sieltä sitten tähän kuninkaan kaupunkiin. Se olisi merkki siitä, että nyt valta siirtyy hänelle, jolleka valta kuuluu. Tästä kerrotaan ensimmäisessä kuningasten kirjassa, sen ensimmäisessä luvussa, tällä tavalla. Kuningas Daavid sanoi, kutsukaa minun luokseni pappi Saadok, profeetta Naatan ja Benaja, Joojadan poika, niin he tulivat kuninkaan eteen. Ja kuningas sanoi heille, ottakaa mukaanne herranne palvelijat ja pankaa poikani Salomo minun oman muulini selkään ja viekää hänet alas Giihonille. Siellä pappi Saadok ja profeetta Naatan voidelkoot hänet Israelin kuninkaaksi ja puhaltakaa pasunaan ja huutakaa, eläköön kuningas Salomo. Seuratkaa sitten häntä tänne, että hän tulisi ja istuisi minun valtaistuimelleni ja olisi kuninkaana minun sijassani, sillä hänet minä olen määrännyt Israelin ja Juudan ruhtinaaksi. Aasieläin oli erittäin olennaisessa asemassa siinä tilanteessa, kun kysyttiin, kuka on se, joka tulee kaupunkiin ja johonka kohdistuu suuret odotukset. Salomo oli se. No nyt Markus kertoo siitä, että Nasaretista tulee Jeesus-niminen rakennusmies. Ja tämä Nasaretin Jeesus, se tulee kuninkaan kaupunkiin, mutta hän ei tule millä tavalla tahansa. Hän ratsastaa sinne aasilla, aasin varsalla. No ei sinänsä siinäkään ole mitään tavallisuudesta poikkeavaa. Varmasti oli monia, joita tuli ja meni, myös aasilla ratsastaen. Mutta kun Jeesus tulee aasilla ratsastaen kaupunkiin, kansa alkaakin kohista ja huutaa, Hoosiannaa, Hoosiannaa. Ja se oli tervehdys tai rukous, joka esitettiin kuninkaalliselle henkilölle. Oi auta, pelasta, ota hoitoosi meidän asia. Tässä oli vahva poliittinen lataus. Nyt laitetaan asiat järjestykseen. Tässä on meitä, jotka olemme valmiita kannattamaan sinua. Sinä saat meidän äänemme. Ota hoitoosi meidän asiamme. Hoosianna, auta ja pelasta. Ja kieltämättä valtaistuimelle nousevan Daavidin pojan tavoin tämä suuren kuninkaan kaupunkiin ratsastava Jeesus on olemukseltaan sellainen, että siinä oli nähtävissä päämäärätietoisuutta. Hänen katseensa ei harhaile. Hän ei ole ikään kuin eksyksissä tässä suuressa kaupungissa, vaikka tuleekin sieltä jostain Nasaretista, jostain pohjoisesta, sieltä takapajulasta. Hän näyttää toimivan päämäärätietoisesti. Siis ei mikään ihme, että ajateltiin, nyt kohta alkaa tapahtua, nyt tulee ehkä kansan nousu tai jotain sellaista, jonka seurauksena tämänkin kansan sorto loppuu. Ja ihmiset olivat innoissansa, kannattajia olisi löytynyt. Mutta ehkä oli kuitenkin niin, että vaikka he jotain tajusivat siitä Jeesuksen kaupunkiin tulemisesta, niin he eivät olleet kartalla siitä, mitä tässä tapahtuu. Kansa ajatteli maallisia asioita, sinänsä tärkeitä, mutta kuitenkin vain tähän elämään ja aikaan liittyviä asioita. Jerusalemissa tapahtui se sama, mikä on tapahtunut monta kertaa sen jälkeenkin, että lapsi hankeen hukkuu unhoittuu. mielessä on vain suun ruokameno muu. Näille oli ajankohtaista se, että roomalaisesta miehittäjästä päästään eroon keinolla hyvänsä. Ja kuitenkin Jeesus toteutti sen, mitä profeetat olivat jo ammoin sanoneet ja kirjoittaneet. Hän todella oli se, jota kuului tervehtiä ja ylistää huutamalla Hoosiannaa, auta ja pelasta. Aasikin tiesi sen, ja niin se totteli ja kantoi nöyrästi Jeesusta. Kansa, joka innostui muutoksen mahdollisuudesta, näki vain maallisen vallankäyttäjän esiin tulon. Siksi se kansa hyvin pian oli valmis luopumaan tästä messiasehdokkaasta. Tiedämme sen, että ihan muutaman päivän kuluttua huudettiin ihan jotain muuta kuin Hoosiannaa, kun Jeesus asetetaan esille. Ristiin naulitse. Anna meille Barabbas, ei tätä. Hoosianna on rukous ja ylistys sellaiselle Daavidin pojalle, joka on suurempi kuin Salomo. Jopa suurempi kuin itse Daavid, joka on ollut olemassa jopa ennemmin kuin koko kansan kantaisä Abraham. Hän on kaikkia suurempi. Tästä profeetat olivat monin sanoin todistaneet. Tässä ja juuri tässä Jumala itse tulee kansansa keskelle. Aasilla ratsastaa Immanuel, joka on Jumala meidän kanssamme. Ja aasikin tietää sen, mitä itseänsä viisaana pitävät ihmiset ja koko kansa ei ymmärrä. Aasikin sen tietää. Profeetta Jesaja kirjansa alkuluvussa kirjoittaa tällä tavalla. Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen, mutta Israel ei tunne, minun kansani ei ymmärrä. Nämä sanat kirjoitettiin 700 vuotta ennen Jeesuksen ratsastamista. Nämä sanat käyvät toteen. Aasikin tiesi sen, mitä viisaat ja jopa hurskaat ihmiset eivät tienneet, eivätkä siihen uskoneet. Tavallisen ihmisen Marian poika on hän, jolle kuuluu kuninkaallinen Daavidin pojan nimi ja valtakunta. Hän, jota sanotaan Daavidin pojaksi, hän, joka on Marian poika, hän on se, jolla on myös nimenä Jumalan poika. Hänellä on Jumalan pojan nimi ja Jumalan valtakunta. Siitä häntä tosin tultiin syyttämään ja siitä hänet tuomittiin. Ja kun hän ei kieltänyt tätä asiaa, niin kysyttiin, että sinullako kuitenkin on joku valtakunta? Mitäpä siihen oli muuta sanottavaa kuin, no sinäpä sen sanoit. aasikin sen tiesi, mutta jotka eivät tahtoneet sitä sanaa ottaa vastaan, niin he olivat solmussa omien ajatustensa ja kysymystensä kanssa. Tällä ratsastajalla on Jumalan pojan nimi ja Jumalan valtakunta. Mutta tehtävänsä tähden hän tulee nöyränä ja hiljaisena. Hän ei tule niin kuin tässä maailmassa tulevat kaikki kaupunkien ja ihmissydänten valloittajat. Väellä ja voimalla, joukkojen kanssa, kieltävien sotaratsujen kiitäessä. Oman tehtävänsä tähden tämä kuningas tulee hiljaisena ja nöyränä. Vaikka hänelle kuuluu kaikki valta, voima ja kunnia täällä maan päällä niin kuin taivaassa, hän ratsastaa aasilla. Koska näin on kirjoitettu. Jälleen kirjoitukset käyvät toteen. Profeetta Sakarjan kirjasta luusta 9 jae 9. Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle. Vanhurskas ja auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla. Aasikin tietää sen, että kuljettaa kuningasta. Vaikka kukaan mies, kukaan muu ei sitä tietäisi, eikä sitä hyväksyisi. Mutta miten on? Tiedämmekö me? Ja saako Jeesus kulkea meidän mukanamme tästä adventista jouluun ja kaikissa arkipäivän askelissa? Kuningas tulee edelleenkin luoksemme nöyränä, mutta hän on kuitenkin kuningas, jota kuuluu kumartaa. Hänen nöyryytensä ja hiljaisuutensa ja tavanomaisuutensa takia häntä ei saa torjua, sivuuttaa, unohtaa ja kieltää. Aasi tietää sen. Entä me? Niin rakkaat ystävät, ei väheksytä aasia, joka kuljettaa kuningasta. Uskotaan se monta kertaa kuultu tavallinen sana mielenmuutoksesta ja uskosta, jota nytkin julistetaan. Uskotaan ja otetaan se vastaan, ei ihmissanana tai jonkun mielipiteenä tai korostuksena, vaan otetaan se vastaan sellaisena kuin se on, Jumalan omana sanana. Ei väheksytä aasia, joka kuljettaa kuningasta. Katukaa syntejänne, kääntykää Jumalan puoleen ja tehkää tekoja, joissa teidän parannuksenne näkyy. Näin saarnasi apostoli Paavali. Hän saarnasi mielenmuutosta. Mutta Paavali ja monet muut todistajat hänen kanssaan ovat saarnanneet myös sitä uskoa, että Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Hänellä on kaikki valta, voima ja kunnia. Ja hän on se majesteetti, joka on luvannut puhua meidän puolestamme iankaikkisen isänsä edessä. kuolema ja kaiken katoavaisuus, vastoinkäymiset, maailman meno ja mullistukset, ne eivät sano viimeistä sanaa. Viimeisen sanan sanoo Kristus kuningas, joka seisoo multien päällä. Ja hän on luvannut puhua meidän puolestamme. Se puoltolause on niin painava sana, että portit ja ovet avautuvat. Kuninkaan saattuessa lunastetut saavat käydä sisälle Sioniin. Avaja porttis ovesi, käy Herraas vastaan nöyrästi. Kun itse taivaan kuningas, sun tahtoo olla vierahas. Suo ilo virtes kaikua, on siitä riemu taivaassa. Nyt olkoon kiitos Jeesuksen. Hän saapuu luokse syntisen. Amen.